În acești 6 ani, demnitarii de la Bruxelles i-au zis Republicii Moldova în mod diferit. I-au zis că Republica Moldova este un elev model al parteneriatului estic cu Uniunea Europeană, dar a ajuns să fie văzut această țară și ca un stat capturat. Cum ați văzut dumneavoastră acești ani de la o transformare la alta, de la o poveste de succes, ca țara să ajungă pe muchia unei catastrofe?
După ce ați semnat acordul de asociere, s-a schimbat ceva esențial. S-a spus că bine, ne-am jucat de a intra în Europa, dar după ce s-a semnat acest acord, de fapt, a început deja o etapă nouă, pe care mi se pare că unii nici n-au realizat-o atunci. Și abia acum încep să-și dea seama că s-a schimbat într-adevăr foarte mult și ceea ce s-a vorbit foarte mult și nu s-a făcut, nu prea se făceau reformele atunci, iar acum trebuie deja reformele respective făcute. Și dacă este țara noastră în stare să o facă, asta rămâne de văzut și pentru asta, de fapt, și domnul prim-ministru Filip și cu foarte mulți miniștri s-a dus la Bruxelles. Știu deja câte ceva și știu că va fi mai complicat pentru dumneavoastră acum.
Acolo la Bruxelles, inclusiv doamna Federica Mogherini, înaltul comisar al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, dar și comisarul pentru extindere, domnul Han, au sugerat autorităților de la Chișinău că trebuie să facă reforme. De ani buni tot se insistă pe ideea că aceste reforme trebuie aplicate și chiar trebuie să dea și rezultate. Lumea nu e mulțumită de felul cum se fac reforme pentru că bunăstare întârzie să aducă guvernanții în casa oamenilor simple. Dar și cei de la Bruxelles care oferă asistență din abundență și ei au zis: vă dăm mai mult doar atunci când arătați rezultate concrete. Acești guvernanți nu sunt capabili să livreze rezultate. Ei au guvernat și atunci când Republica Moldova avea un avânt pe această cale de integrare europeană și acum când au adus multă lume la disperare.
De acum înainte trebuie să aveți o altă abordare față de ceea ce trebuie făcut. Nu știu dacă mai este posibil să se schimbe iarăși un guvern peste 3 sau 4 luni. Cred că de acum înainte guvernul ar trebui să lucreze mai mult și dacă se poate și în liniște, dar nici asta nu prea este posibil, deci vom vedea ce se va întâmpla după alegerea noului președinte al țării. În toate țările democratice se spune la fel, că de fapt este nevoie de un cetățean simplu numai o dată atunci când au loc alegeri, nu?
Deci, votul lui este important.
Da. Exact. Deci, dacă este așa, atunci ar fi mai bine să aveți cât mai multe alegeri, nu? Să vadă și guvernanții că este nevoie de cetățenii simpli. Dacă așa este, dacă așa va fi și, într-adevăr, mai îndoiesc puțin, pentru că, pe de altă parte, într-adevăr, este nevoie să fie mai multă liniște și tocmai. Reformele nu sunt ușoare și ele totodată dor, sunt dureroase. Și nu știu dacă, într-adevăr, și oamenii simpli sunt pregătiți pentru așa ceva. Reformele, printre altele, înseamnă să mărească și numărul oamenilor fără ocupație, fără muncă.
Dumneavoastră, domnule Coapil, cunoașteți bine realitățile din Republica Moldova. Cum vă imaginați omul care se descurcă cu 40 de euro pe lună?
Păi,
atât e pensia.
Da, știu că este foarte greu. Pe de altă parte, eu trăiesc ca ambasador, de fapt trebuie să trăiesc într-o zonă mai frumoasă a Chișinăului, care aici se află la telecentru. Sunt foarte multe clădiri fastoase, mari, așa de mari ca la noi, de exemplu în Cehia, așa ceva nu prea există. La noi, diferențele între cei care stau în blocuri și cei care stau în case nu este așa de uriașă cum este în
țara noastră. Dar atunci când ieșați de aici, din zona rezidențială și mergeați în Moldova profundă
și vă
întâlneați cu o bătrânică, cu un bătrânel care o duce de azi pe mine, pentru că mulți dintre ei spun că există și nu trăiesc.
Da.
Cum vi se pare grija guvernului față de acești oameni?
Nu, de aceea se vor face reformele în sfârșit acum și după aceea toți vor trăi în bunăstare.
În câți ani, domnule ambasador?
50, 80, cam așa. Cred că la început, acum 6 ani, spuneam mai puțin, nu?
Deci... Mi-amintesc, dacă spunea 10-15 și 20 de ani.
Da.
Și acum?
Deci, cred eu că cel puțin 50-60.
Și șansa Republicii Moldova ca să ajungă membru UE e spulberată?
Nu cred. Adică, iarăși, depinde de reformele, dacă se vor face și în domeniul social și anticorupție și în domeniul bancar și așa mai departe, dar mai ales social și de sănătate. Acolo mi se pare că este cel mai greu. Eu nu prea înțeleg, de exemplu, toți vorbesc că trebuie... să rămână toate spitalele care există, știind totodată că numărul pacienților s-a micșorat cu 1 milion, 1 milion și jumătate. Nimeni nu știe exact.
Dar, vă referiți la cei plecați la muncă în străinătate?
Da. Dar nu se știe câți au plecat, nu se știe ce vor face, se știe că nu sunt bani pentru nimic, nici în domeniul sănătății. Asta, printre altele, ar putea să însemne că oamenii care sunt angajați deocamdată și la numărul mai mic de populație, pentru că oamenii sunt plecați, atunci oamenii ar putea să fie dați afară. Dar ce va face guvernul cu acești oameni? Deci mai bine să fie angajați cu un salariu derizoriu, mic, dar totodată nu scapă de grijă față de ei, pentru că se ocupa spitalele respective sau organizațiile respective. Altfel ar fi iarăși o povară pentru sistemul social.
Domnule ambasador, din punct de vedere geopolitic, Moldova ar avea o importanță mare.
Are, da.
Dar și geopolitica a divizat opțiunile moldovenilor. Unii vor cu estul, alții, din potrivă, vor o mai mare apropiere de Occident. Mm-hmm. Cum să împaci și capra și varza și cum să consolideze această societate dacă factorul geopolitic nu e de neglijat?
Poți să vă dea numai pildă a Cehiei și acolo, de fapt, după Revoluția de Catifea, toți știau că vor să ajungă odată în Uniunea Europeană. Și majoritatea partidelor politice din Cehia a fost pentru intrarea țării în NATO, cu o singură excepție, cu excepția comuniștilor. Se știa că ei sunt împotriva aderării Cehiei la NATO, dar nu se opuneau în niciun fel intrării Cehiei în Uniunea Europeană. Pe când la noastră este mai complicat, pentru că, de fapt, nu se știe. Unii ba, alții da. Deci, aici... ar trebui să știți mai bine ce doriți, unde vreți să ajungeți și de ce. Și cred că, într-un anumit fel, ar putea să ajute și o nouă lege, legea finanțării partidelor politice. Deci dacă se va știe foarte bine de unde vin banii, câți banii pot să fie utilizați pentru propaganda și așa mai departe, atunci se va știe mult mai bine despre ce este vorba și unde vreți să ajungeți.
Domnule ambasador, când Cehia a decis să adere la Uniunea Europeană, foarte repede țara a și scăpat de armata sovietică, care a plecat și s-a oprit unde? Aici, în Republica Moldova, în estul țării, peste Nistru, la Cobasna. De aici Rusia nu se grăbește să-și retragă militarii și munițiile. Rusia nu ia în serios Republica Moldova și de ce a fost ușor să plece de la dumneavoastră și atât de greu să-și ia tălpășița și de aici, din Moldova?
Știți, la dumneavoastră este mai complicat, la noi mai simplu, pentru că la noi, de fapt, din 68, știam cu toții că ceea ce s-a întâmplat pe 21 august 68 a fost o ocupație. Noi știam că vrem să scăpăm de aceste trupe și atunci, de fapt, a și semnat atunci undeva în 91 sau 90 chiar, 90, după ce a fost votat președinte al Cehoslovaciei, atunci, printre altele, s-a dus și în Rusia, la Moscova. Și acolo a semnat o declarație de 2 alineate numai, foarte scurtă, în care, printre altele, s-a spus că Cehoslovacia este de acum înainte o țară independentă, poate să facă ce dorește, poate să se ducă unde dorește. Uniunea Sovietică nu mai are niciun amestec în treburile interne ale Cehoslovaciei și totodată și... domnul Havel atunci a dorit să plece și armata sovietică care a rămas. Și așa s-a întâmplat că foarte repede au plecat atunci, dar se pare că pe dumneavoastră vă iubesc rușii mai mult. De aceea rămână noastră, să vă păzească.
Autoritățile ruse zic că recunosc independența, suveranitatea, integritatea teritorială a Republicii Moldova, dar cum se explică staționarea acestor trupe rusești pe teritoriul Republicii Moldova și cum respectă ei această independență și suveranitatea Moldovei?
S-a hotărât deja în anul 1999.
La summitul OSCE de la Istanbul.
Exact, da. Acolo s-a spus că trebuie să plece armata respectivă, dar totodată se știe că, de fapt, este foarte complicat și pentru ei, din punctul de vedere social, iarăși. Ce să facă cu oamenii care sunt aici? Deci este mai complicat.
Dar cum poate să se dezvolte o democrație având o armată străină pe teritoriu?
Cam greu, cam greu, sunt de acord. Dar vedeți că, adică este complicat dacă stă undeva o armată care stă acolo fără acordul țării gazdă.
Rușii n-au acceptul Republicii Moldova să staționeze cu armata aici.
Ei spun, așa cum am înțeles-o eu, că totuși există o înțelegere care a fost semnată nu știu de cine și când, dar de fapt sunt pacificatorii, pe de o parte, și mai sunt și cei care au venit cu armatele sovietice din RDG, din Cehoslovacia și parcă și din Polonia, câte ceva. Deci este foarte greu și pentru ei, dar cu timpul sunt convins că și ei știu că vor fi nevoiți să plece. Dar iarăși, sper să nu fie peste 80 de ani.
Țara dumneavoastră a scăpat de armata lor.
Foarte repede.
Dar investitorii ruși sunt foarte prezenți în Cehia și foarte mulți își pun întrebarea de ce aleg oamenii de afaceri de Rusia să vină cu atâtea investiții în Cehia.
Dar nu e vorba numai de investiții, este vorba și de faptul că foarte mulți ruși sau familiile lor sunt stabilite acum nu numai la Praga, dar și la Karlovy Vary, dar și în alte părți ale Cehiei, dar bărbații lucrează la ei acasă.
Această prezență masivă a rușilor în Cehia, despre ce vorbește?
Că iubesc democrația, pentru că acolo e democrație și asta este de ce ei au nevoie.
Pe parcursul mandatelor dumneavoastră ați încercat să intensificați cooperarea moldo-cehă la diferite nivele. În multe domenii v-a reușit. Care sunt rezervele nevalorificate pentru ambele țări? Unde încă mai pot fi explorate domeniile?
Eu chiar i-am și spus domnului prim-ministru Filip, acum la întâlnire de adio, că ar fi vorba cam de 350-400 de milioane de euro. Acolo aș dori să ajung și știu că există rezerve. Dar deocamdată nu se întrebuințează, pentru că, așa cum este cu fiecare popor mai mic, inclusiv și Cehia, ei se uită spre vest și spre țările dezvoltate și mari. De aceea vă uitați mai mult spre Germania, spre SUA, spre Franța și așa mai departe, și mai puțin pe acolo unde, de fapt, ați putea să obțineți mai mult, pentru că, probabil că nu știți, dar țara cea mai industrializată din Europa, din Uniunea Europeană, este Cehia. Deci mai industrializată decât Germania, decât Franța, decât Italia. Deci rezervele, într-adevăr, sunt, dar trebuie întrebuințate și cu gândul ăsta mă duc acasă să mai facem câte ceva. Eu cred că această țară, într-adevăr, este o țară foarte frumoasă. E păcat că nu are mare, e păcat că nu are munți, dar toate astea sunt undeva în apropiere, nu sunt departe de aici. Deci dacă se vrea, atunci se poate ajunge acolo. Și eu aș dori ca această țară să rămână și în viitor o parte integrantă a Europei și a Uniunii Europene, dacă va rămâne Uniunea Europeană, dar sper că da, pentru că cred că într-adevăr avem nevoie de Uniunea Europeană, dar probabil că trebuie puțin regândită. Deci sper să fim și în viitor împreună într-o singură Europa unită, eventual și cu Rusia și Ucraina.
Eventual, dacă eșuează Moldova ca stat, vedeți o salvare, unirea Moldovei cu România?
O vor și românii și moldovenii. Dacă da, atunci, bineînțeles, depinde de dumneavoastră, nu de alții. Nu putem să facem noi, nu poate altcineva să se gândească în locul dumneavoastră. Dacă dumneavoastră hotăriți, dacă așa va fi și în viitor, dacă se va ivi și un nou partid politic care, cu programul respectiv, va reuși să câștige alegeri, atunci este foarte simplu.
Cât de dreaptă și cât de injustă este istoria cu un stat sau altul?
Totdeauna este injustă. Eu mai știu că acum 700 de ani Cehia a fost un imperiu, de la Marea Baltică până la Marea Adriatică. Noi am și uitat de asta. Sunt alte state care n-au uitat-o încă. Deci atunci când toți vor știe că viitorul este comun, dar cu Europa ca atare democratică, atunci cred eu că, într-adevăr, poate să fie simplu, dacă nu sunt prea idealist cumva.